aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaiset.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Aivan erinomaista torstaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Terve, terve.
Sekä minä, Matti Parpala. Nyt on niin, että ei oikein tiedetä, että mistä tällä viikolla puhutaan, joten puhutaan työmarkkinoista ja sotesta. Niistä saadaan aina keskustelua aikaan, toivottavasti. Hallitus on esittänyt monenlaisia uudistuksia työmarkkinoille ja tietysti myös sosiaaliturvaa. Ja nyt sitten pikkuhiljaa työmarkkinajärjestöt ja AY-liike etenkin alkaa sitten osoittaa myöskin vastatoimia näitä suunniteltuja toimenpiteitä vastaan. Eli ensi viikosta alkaen tulee olemaan erinäköisiä mielenilmauksia. Ja
tällä viikolla jo.
Mielenilmauksia ja tapahtumia.
Tällä viikolla oli jo.
Oliko tällä viikolla jo? No niin, tällä viikolla jo. No niin, eli on tapahtunut jo vaikka sun mitä.
Matin työmatka taksiliikenne ei ole vielä häiriintynyt.
Ei täällä kuule, ei ole mitään varaa yrittäjillä ajaa taksilla, kun on niin korkea verotus ja kaikki muukin on niin huonosti. Mutta
ehkä pitää ryhtyä taksiyrittäjäksi.
Totta, se ratkaiseekin asian. Tässä nyt sitten ruvetaan taittamaan peistä hallitus vastaan työmarkkinajärjestöt ja Mitä luulette, että muuttuuko hallituksen suunnitelmat nyt, kun paine sitten pikkuhiljaa alkaa kasvaa näitä erinäköisiä sekä sosiaaliturvan leikkauksia että työmarkkinauudistuksia vastaan?
No, mä rehellisyyden nimissä en usko, että tämä hallitus lähtee omaa linjaansa muuttamaan siksi, että työmarkkinajärjestöt ovat takajaloillaan. Se ei ole tämä hallituspohja, joka lähtee sellaisen edessä taipumaan.
Näinkö meinaat?
No kyllä mä uskon siihen. Että joo, kyllä totta kai siis, mutta jotenkin jos mä peilaan siihen, että millä tavalla Riikka Purra puhuu vaikka näistä leikkauksista, puhuu siitä, että niitä pitäisi tehdä itse asiassa enemmän aika sellaisella pelkäämättömällä tavalla, jossa ei kauheasti katella oikealle eikä vasemmalle, että mitä siellä ihmiset tästä asiasta on mieltä, niin en mä niin kuin näe, kuka se sitten olisi, kokoomusko lähtisi yhtäkkiä, että ei sittenkään tehdä. Kyllähän Arttu Satonenhan siis sanoi että voi tehdä myös esityksiä siitä, että millä on niinku samat vaikutukset.
Näin.
Ja käydään sitten sitä keskustelua. Mutta en mä sitten tiedä, että lähteekö AY-liike siihen. Mutta mitä sanoo meidän AY-kuiskaaja Töyrylle Juha?
Mä en tiedä. Mä luulen, että meillä on täällä muita henkilöitä, jotka joskus jossain ammattiliitoissa olleet luottamustehtävissäkin toisin kuin minä. Mun mielestä olisi ihan itsestäänselvää, että tietenkin ammattiliitoilta tulee toimenpiteitä tällaisessa tilanteessa. On varmasti niin, että niissä työryhmissä, joita hallitus asettaa näiden lakihankkeiden äärelle, niin varmaan vaikutusmahdollisuudet on vähäiset. Varmaan yksityiskohtiin pääsee vaikuttamaan, mutta jos ammattiliitot vastustaa niin kuin lähtökohtaisesti niitä muutoksia, mitä hallitus aikoo viedä läpi, niin tämähän on se keino, jolla sitten niitä pystyy vastustamaan ja liitoissa on varmasti todettu, että kyllähän hallitusohjelman kirjaukset on pitkälti sitä, mitä sitten työnantajajärjestöt on hallitukselle ehdottaneet ja hallitukselta toivoneet ja tällä mennään. Tähän liittyy tämä koko keskustelu pohjoismaisesta mallista, jossa sitten erityisesti ehkä Ruotsin työmarkkinauudistuksiin niin kuin viitataan. Ja mun on pakko sanoa, että mun mielestä nämä liittojen toimenpiteet tähän mennessä on ollut aika onnistuneita. Ne on ollut tosi pienimuotoisia, mutta mediaoperaationa ennen kaikkea ne on ollut tosi näkyviä. Ja mä luulen, että tämän tyyppinen tipoittain tekeminen on tärkeää myös siksi, paitsi sen takia, että saadaan niin kuin maksimoitua sitä oman näkökulman medianäkyvyyttä, niin myös se, että se auttaa kertomaan jäsenistölle ja kansalaiselle laajemmin siitä, että mistä kaikessa, mitä kaikkea uudistuksia nyt on tekeillä, kun ei ole mitään yhtä yksittäistä asiaa, vaan iso joukko erilaisia juttuja. Eli toistaiseksi mun mielestä liittojen strategia näyttää mun mielestä ihan niin kuin viisaalta, mutta on siis samaa mieltä Sinin kanssa siitä, että on epätodennäköistä, että hallitus lähtisi toimistaan perääntymään. Varmaan paine kasvaa sielläkin ja kyllä niin kuin isoa osaa näistä ehdotetuista toimenpiteistä, niin myös aika laajalti veikkaan tämän syksyn kampanjan jälkeen tullaan kansalaisten parissa pitämään epäoikeudenmukaisina. Ja nyt jo on varmaan aika paljon sympatiaa sille ajatukselle, että tietyt sosiaaliturvan leikkaukset samalla kun veroja alennetaan, niin ei ole hyvää ja oikeudenmukaista politiikkaa. Mä luulen, että aika moni suomalainen on jollain tavalla tätä mieltä, vaikka itse niin kuin veroja haluaisikaan maksaa. Että sille ei mun mielestä potentiaalia sille, että näitä hallituksen niin kuin työmarkkinoihin liittyviä esityksiä tullaan niin kuin laajalti vastustamaan. Ja sitten se on ihan totta, mitä Sini sanoi, että ministeri Satonen, joka mun mielestä on itse asiassa esiintynyt tässä keskustelussa aika edukseen ja osoittanut olevansa aika hyvä valinta tuohon aika haastavan paikkaan, niin tosiaan sanoi, että voi tuoda niin kuin muita ehdotuksia, mutta mä luulen, että se keskustelu, mikä on vielä edessä ja mikä voi olla sitten hallitukselle hankala, on se, että kyllähän siellä on sen kaltaisia esityksiä myös, joiden niin kuin työllistämisvaikutus on vähäinen tai ehkä jopa nolla, ja ne liittyy ehkä enemmän sellaiseen niin kuin ideologiseen ajatukseen siitä, että miten työmarkkinoiden pitäisi toimia. Nähän liittyy niin kuin lakko-oikeuden rajoittaminen tai sitten se, että miten suuri vaikutus, työllistävä vaikutus on vaikkapa nyt sillä on, että heikossa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset joutuu olemaan ensimmäisen päivän saikulla omaan piikkiin. Että tämän tyyppiset asiat tulee varmaan herättää tässä syksyn mittaan vielä niin kuin paljon lisääkin kritiikkiä.
Mm. Se jää niin kuin nähtäväksi, että tosiaan vaikuttaako se kritiikki sitten mihinkään. Et nyt varmaan sitten testataan sitä, että löytyykö niin kuin perussuomalaisten kannattajista sitä AY-porukkaa esimerkiksi, joka sitten alkaisi sisäisesti vastustaa jotain toimia tai hakemaan niin kuin vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa hallitusohjelmaa, ja tietysti myöskin KD:n ja RKP:n osalta varmaan tätä kysymystä tulee. Ehkä kokoomus on sitten tässä niin kuin luotettavimmin EK:n kanssa tasatahtia marssimassa. Mutta joo, tässä viikolla meidänkin vieraana käynyt Robert Sundman, Helsingin Sanomien työmarkkinatoimittaja ja ehkä Suomen ainoa työmarkkinatoimittaja lähestulkoon, niin kirjoitteli myös tästä pohjoismaisesta mallista, johon hallitus yrittää meitä siirtää ainakin omien sanojensa mukaan, mutta ehkä siitä jutusta ja muutenkin hallituksen toimenpiteistä tulee vähän sellainen maku, että kyllähän niin kuin pohjoismaisessa mallissa niin hyvin paljon on myös sitä, että jotenkin työntekijäpuoli ja työnantajapuoli sitten tekee itse yhdessä asioita, ja sitten tosiaan tulee tämmöinen vaikutelma, että nyt ehkä sitten haetaan niin kuin työnantajapuoli on hakenut, että hallituksen pitäisi niin kuin tiukentaa työmarkkinapolitiikkaa, ja sitten joka sitten voi olla ehkä omiaan murentamaan luottamusta ja yhteistyökykyä sitten niin kuin työmarkkinajärjestöjen välillä. Tai en tiedä, Suomessa tuntuu olemaan enemmän tämmöinen niin kuin kovaa vastaan tyyppinen asetelma. Ehkä se on ollut aiemmin
sitä.
Niin, nimenomaan ehkä se on ollut aiemmin sitä työntekijäpuolelta, ja sitten se on tullut työnantajapuolelle myös, tai sitten toisinpäin. En tiedä, voidaanko sanoa, että kuka oli ensin ja kuka teki mitä, mutta en ole varma, siis summa summarum, en ole varma, että siirrytäänkö näillä hallituksen toimilla kohti pohjoismaista mallia, jos sillä tarkoitetaan sitä, että halutaan enemmän jotenkin luottamusperusteista työntekijöiden ja työnantajien keskeneistä sopimista, kun se tulee tälleen lainsäädäntöteitse eikä niin kuin järjestöjen omalla niin kuin työllä.
Ja tosiaan kyse nyt siis tästä palkkamallista. Että,
niin.
Ja siitä, mitä hallitusohjelmassa siinä, että emme ehkä tainneet tarkentaa sitä nyt vielä hirveästi, että mitä siinä hallitusohjelmassa sanotaan. Eli siinähän ajatuksena on siis se, että vientiteollisuuden palkankorotukset määrittäisiin katon myös kaikille muille aloille, ja tästä sitten säädettäisiin laissa sillä tavalla, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voitaisi ylittää valtakunnan sovittelijatoimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella. Ja sitten tämähän tietenkin tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi hoitajat ja opettajat ja monet muut niin kuin julkisen sektorin alat sitten se palkkakuopan kurominen umpeen tai palkkakuilun kurominen umpeen siinä niin kuin astetta hankalammaksi muuttuisi. Ja tämähän on siis se linja, josta Ruotsissa esimerkiksi on vähän niin kuin yhteisesti sovittu, että siellä työnantajat ja työntekijät ovat tämän sopineet, tai siellä niin kuin mennään tällä tavalla eteenpäin. Kyllä sielläkin sitä keskustelua käydään palkkatasa-arvosta, mutta sitten silti niin kuin suurin piirtein tähän tahtiin on edetty. Mutta sitten siitä paikallisesta sopimisesta, että jotenkin mä niin kuin mietin, että jos puhutaan siitä, että nyt tietysti Sixten Korkman kirjoitti mun mielestä hienolla tavalla Hesarissa siitä, että miten nyt pitäisi vaalia luottamusta, keskinäistä luottamusta ja tämä tämmöinen niin kuin napit vastakkain oleminen ei tee kauhean hyvää, niin sitten mä mietin just sitä, että esimerkiksi kun puhutaan vaikka paikallisesta sopimisesta, niin mikä on siis esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa yleisempää, niin siellähän sitten myöskin esimerkiksi lainsäädännöllä on turvattu työntekijöiden edustusta vaikkapa yritysten niin kuin hallinnossa, että esimerkiksi Suomessahan työntekijöillä pitää olla edustushallinnossa niin kuin vasta silloin, kun on yli 150 työntekijää, mutta Ruotsissa jo 25 riittää tähän, että ehkä sellaista luottamuksen ilmapiiriä on helpompi rakentaakin sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin on näitä rakenteita niin kuin sitten lailla turvattu versus, että nyt tästä yhdessä vaan ruvettaisiin paikallisesti sopimaan. Mitä siis sinänsä en vastusta, mun mielestä on järkevääkin, että paikallisesti pystyttäisiin sopimaan esimerkiksi vaikka työaikapankeista ja muista tämmöisistä, mutta että pohdiskelen tässä vaan sitä, että mistä se luottamuksen ilmapiiri syntyy.
Niin se systeemi on jotenkin Suomessa on enemmän sellainen niin kuin kyräilevä ja vastakkain asetteleva, ainakin verrattuna siihen, miltä tämä niin kuin Ruotsin malli saa asiat kuulostamaan. Että tavallaan ollaanko valmiita luottamaan, ollaanko valmiita antaa niin kuin toiselle osapuolelle läpinäkyvyyttä ja valtaa ja niin edelleen. Ja niin kuin tämä menee musta silleen molempiin suuntiin, että Suomessa jotenkin sellaista systeemiä ei niin näytä olevan, ja tosiaan en ole ihan varma, että saadaanko näillä hallituksen esityksillä sitä sellaista systeemiä myöskään syntymään. En tiedä, voisiko se hallituksen, niin kuin minkäänlaisen hallituksen esityksillä sitä synnyttää, niin en tiedä. Miksi me suomalaiset olemme tällaisia siis?
Niin, me diskuteerataan liian vähän. Niin, paljon on viitattu myös siihen Ruotsin myötämääräämisoikeuteen, jos sitten epäselvissä tilanteissa tulkitaan heikomman osapuolen työntekijän niin kuin eduksi. Ja samoin tässä keskustelussa nousee se, että nyt myös Suomessa samalla sitten tehdään ehkä toimia toiseen suuntaan, kuin vaikkapa sitten niin kuin YT-menettelyn henkilöstömäärää ollaan niin kuin, minkä kokoisissa firmoissa YT-neuvotteluihin pitää mennä, niin sitä oltaisiin myös nostamassa. Suomessahan tavallaan on jo tällainen vientivetoisten alojen asettama palkkamalli, ja se on syntynyt sitä kautta, kun työnantajapuoli päätti irtautua keskitetystä tulopoliittisista ratkaisuista ja halusi liittokohtaisia ratkaisuja, ja sitten on niin kuin omalla koordinaatiolla noudattanut sitä, että sitten muut alat ei niin kuin mee sen niin kuin vientialan niin kuin ohi. Mä toivon, että työmarkkinajärjestöt pystyisivät tässä niin löytää jonkunnäköisen Suomen mallin, koska se Ruotsin malli on kuitenkin mahdollistanut niin kuin, varsinkin Pohjois-Ruotsissa sitten sellaisia niin kuin työvoimapula-aloille niin kuin kannustavampia palkkaratkaisuja. Ja tämä, etenkin tämä nyt hallituksessa tuo malli, jossa se niin kuin kodifioitaisiin lakiin siten, että sovittelija ei saa antaa niin kuin isompaa sovintoehdotusta kuin mikä se vientialojen niin kuin palkka-ankkuri on ollut, niin siinä on kyllä riski siihen, että me luodaan niin hankalan byrokraattinen järjestelmä, että nämä matalapalkkaiset naisvaltaiset alat jää palkkakuoppaan sellaisella tavalla, mitä ei sitten päästäkään purkamaan, niin kuin Sinikin tuossa viittasi. Mutta tämä luottamus on jotenkin tämän niin kuin työmarkkinajargon, ja mä oon kyllä huolissani siitä, että näkyy tosi vähän merkkejä siitä, että olisi kykyä tai mahdollisuuksia sen luottamuksen rakentamiseen. Onneksi sentään esimerkiksi eläkeasioissa työmarkkinajärjestöt on kyennyt löytämään toisensa, ja se keskusteluyhteys kuitenkin siinä mielessä toimii, mutta tässä tilanteessa, missä nyt selkeästi hallituksen agenda on toiselle osapuolelle paljon mieluisampi kuin toiselle, niin on hankala nähdä, että miten tästä solmusta päästään ulos sellaiseen sopimiseen. Ja nyt on niin kuin mun mielestä hyvä muistaa se, että tällä kertaa tilanne on näin päin, ja sitten seuraavien vaalien jälkeen tilanne voi olla toisinpäin. Ja tuossa viitattiin äsken siihen Sixten Korkmanin erinomaiseen kirjoitukseen, niin Korkman myös nosti esiin sen, että tämän tyyppinen niin kuin ailahteleva politiikka työmarkkinoilla ei myöskään ole hyväksi, eikä se luo kovin ennustettavaa toimintaympäristöä.
Niin, niin siis mielenkiintoista on, että jos sitten heiluri heilahtaa taas seuraavissa vaaleissa niin kuin selkeästi enempi vasemmalle, niin mitä sitten näistä mahdollisesti nyt kumottavista oikeuksista tai tehtävistä muutoksista kumotaan tai sitten lyödään niin kuin kahta kauheammin takaisin ja onko se sitten hyvä, jos meidänkin politiikka menee tämmöiseen niin kuin enempi polarisoituvaan malliin. Toki nyt sitten, jos ajatellaan, että vaikka viime hallituksessa olisi keskusta mukana, niin olisiko keskusta ollut valmis tekemään niin kuin kovin jotenkin AY-henkisiä työmarkkinauudistuksia, niin ehkäpä ei, että siihen on ehkä vähän matkaa, että semmoinen hallitus syntyisi, ja siis sen takia myös, niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin kyllähän nyt jos tämä hallitus tosiasiassa yrittää vaikkapa lakko-oikeutta rajoittaa ja niin edelleen, ja AY-liike varmasti tietää, että täällä saatetaan menettää semmoisia oikeuksia, jotka ei sitten ihan heti ole tulossa takaisin, niin voi olla, että tässä tulee ihan niin kuin isokin rähinä vielä, joka sitten ehkä voi vaikuttaa kyllä tähänkin hallitukseen, jos sitten sanotaan, että mentäisiin vaikka johonkin niin kuin laajamittaisiin lakkoihin tai laajamittaiseen kansalaisliikehdintään, että jos tämä äityy niin pahaksi, niin kyllä sillä saattaa vaikutusta olla, vaikka hallitus olisikin kuinka vakaa ja päättäväinen ja oikealla puolella poliittista keskiviivaa istuva.
Mm.
Niin nythän nämä toimenpiteet on valittu mun mielestä myös sillä tavalla viisaasti, että niiden taloudellinen vaikutus vaikuttaa ainakin julkisuudessa olleiden tietojen perusteella.
Minimaaliselta.
Hyvin pieneltä, eittämättä on niin kuin ikäviä tilanteita joillain yrityksillä, mutta ei kuitenkaan, ei ainakaan julkisuudessa olleiden tietojen perusteella vaikuta siltä, että ihan kohtuuttoman vaikeisiin paikkoihin yritykset on joutunut. Tämä varmaan herättää goodwillia.
Jopa työnantajaliitosta Häkämies kommentoi, että ei nämä nyt vaikuta miltään ihmeellisiltä vielä, että silleen tavallaan hyvin sovittelevasti hänkin lähestyi tätä asetelmaa tällä hetkellä ainakin vielä. Mutta että tämä työmarkkinoiden tilanne varmasti, siis nyt ollaan tosiaan, puhutaan vasta pienistä toimenpiteistä ja sinänsä vaikuttaa, että retoriikka on ainakin osalla jo nyt kiihtymään päin, ainakin mitä katsoo Purran esittämiä kommentteja työmarkkinajärjestöjen suuntaan ja niin edelleen, niin vastakkainasettelu siinä mielessä voi kiihtyä, ja tosiaan ihan mielenkiintoista on nähdä, että ne vaikkapa niin kuin työntekijäjärjestöihin kuuluvat, jotka ovat siirtyneet kannattamaan perussuomalaisia, niin miten he sitten tähän tilanteeseen reagoivat, jos tämä vastakkainasettelu tästä vielä yltyy.
Kyllä.
Toivos valtiovallalta kyllä sillä tavalla malttia tällaisissa asioissa, että jos tämä tilanne oikeasti kriisiytyy ja meillä mennään vaikkapa tuon tyyppisiin lakkoihin, millä Matti äsken spekuloi, niin se alkaa käydä kyllä meille kaikille kalliiksi myös sellaisessa tilanteessa, missä, no milloinka siellä nyt olisi varaa, mutta nyt ehkä etenkään siihen ei olisi varaa, ja tässä tilanteessa jotenkin ajattelisi, että hallituksen tehtävä on totta kai eittämättä parlamentaarisella mandaatilla ja kansanmandaatilla ajaa omaa agendaansa, mutta esiintyä sillä tavalla sovittelevasti, että sitten kuitenkin pahimmilta, tai ei ainakaan eskaloita sitä tilannetta, ja mun mielestä sinänsä vaikka voikin niin kuin olla eri mieltä siitä agendasta, mitä nyt vaikka sitten tässä erityisesti kokoomusjohtoisesti ehkä työmarkkinoille viedään, niin mun mielestä pääministeri ja sitten työministeri Satonen on esiintynyt kuitenkin ihan maltillisen sovittelevasti, vaikka eittämättä voin hyvin uskoa, että liittojen suunnalla ja vasemmistossa muutenkin niin närää herättävät ne ajatukset.
Ja sekin vielä ehkä mainittakoon, että hallitushan siis myös tarvitsee työmarkkinajärjestöjä osaan toimista, koska sieltä on tulossa tämä eläkeuudistus, jolla pitäisi saada miljardi vai mitä se oli suunnilleen, pitäisi saada säästettyä, ja sen lisäksi meillä on vielä auki tämä työttömyysvakuutusmaksujen kohtalo, josta syntyy työryhmä, jonka pitäisi päättää, että mitä niille tehdään, ja nämä on kaikki kolmikantaisia, että siellä kuitenkin vielä pitää keksiä, että millä uusilla tavoilla nuorempia sukupolvia kuumotetaan tässä eläkeasiassa ja mitä niille työttömyysvakuutusmaksuille jatkossa tehdään. Et varmaan isot houkutukset on, että sieltä tulee sit päätöksiksi esimerkiksi sellaista, että ruvetaan ottamaan eläkerahoilla enemmän riskiä ja mitä kaikkea muuta sieltä sitten vielä tuleekaan.
Niin, jos ei oteta enempää riskiä, niin sitten ei varmaan oikein muuta mahdollisuutta, kun joku maksaa maksaa vähän enemmän, ja se saattaa olla ne henkilöt, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa töissä, että hirveästi ihan muuta. Tai sitten maksetaan vähemmän eläkkeitä, ja tota, jos pitäisi pistää näitä niin kuin todennäköisyysjärjestykseen, niin mä tiedän kyllä, mitä mä veikkaisin.
Niin ainakin tämän, no joo, ei voi sanoa, että vain tämän hallituksen osalta, joka siis jo päätti esimerkiksi eläkkeiden indekseistä, että niihin ei kosketa, vaikka muihin kaikkiin piti koskea ja näin, mutta eipä sellaista hallitusta välttämättä löydy, joka tota, kovin radikaalia eläkepolitiikkaa eläkeläisille tekisi.
Ei. Kyllä ilman muuta kannattaa leikata lasten eläkkeistä, kun ne ei vielä tajua sitä.
Kyllä.
Toki tämä hallitus onnistuu kuitenkin ottaa kaikista köyhimmiltä eläkeläisiltä muiden sosiaaliturvan leikkausten muodossa.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Eläkeläisten kurmotukseen on tietysti sitten muita väyliä, nimittäin voidaan siirtyä puhumaan toisesta aiheesta, eli sotesta, jossa hälytyskellot soivat eri puolilla maata valtiovarainministeriössä.
Tuomiopäivän kellot siellä.
Valtiovarainministeriöstä ollaan tietysti huolissaan siitä, että kulut kasvavat ja säästää pitäisi, ja vaikka valtiovarainministeri Purra toki ystävällisesti muistuttaa, että ei pidä siis leikata, vaan pitää tehostaa ja nostaa tuottavuutta. Ja sitten hyvinvointialueet tietysti taas niin kuin erinäköisten uhalla sitten yrittävät pitää budjetit tasapainossa. Ainakin osa ei edes yritä, niin kuin Timo Aronkytö Vantaa Keravan hyvinvointialueen johtaja sanoi, että ei se ole käytännössä mahdollista siellä leikata niin paljon kuin mitä heidän pitäisi. Ja tämä tilanne on tietysti sillä tavalla mielenkiintoinen, että nyt näitä alijäämiä ei saisi syntyä tämän 3 vuoden seurantajakson aikana enempää kuin mitä sitten pystytään saamaan ylijäämillä kerättyä takaisin, koska muuten hyvinvointialue joutuu arviointimenettelyyn. No nyt epäselvää on se, että ketä se arviointimenettely enää pelottaa, jos kaikki hyvinvointialueet on kohta siinä arviointimenettelyssä. Mutta ei ole helppo tehtävä tämä soten ratkominen tälle hallitukselle siitä keskusta ja liike nyt tekevät jo välikysymystäkin, että miten tämä nyt sitten ratkotaan.
Ei ole helppo, tämä ei olisi helppo kysymys millekään hallitukselle, että siinä mielessä niin kuin.
Ei niin, mutta tämä hallitus nyt sattuu olemaan vallassa tällä hetkellä.
Niin, tämä hallitus sattuu olemaan vallassa, kyllä. Tämä on haastava, ja sitten kun puhutaan tehostamisesta ja puhutaan, että jos mä nyt ajattelen vaikka sitä, että missä on yksi tehostamisen avain sote- tai hyvinvointialueella, niin se on siinä, että tunnettaisiin todella hyvin sen oman tuotannon kustannukset, tunnistettaisiin ne paikat, missä meidän on järkevää ostaa ulkopuolista palvelua, pystyttäisiin benchmarkkaamaan yksiköiden välillä, että missä menee milläkin tavalla ja kuinka paljon mitkäkin suoritteet kustantaa, ja sitten pystyttäisiin sitä kautta niin kuin johtamaan sitä, että no mitä meidän tässä pitäisi nyt itse asiassa tehdä. No jotta sä pääset tähän kiinni, niin sehän on aika iso duuni ja se vaatii myöskin resursseja, että sä pystyt sen tekemään. Eli jos sulla resurssit pienenee ja sitten sun pitäisi yrittää pyörittää sitä sun perusasiaa ja sitten sun pitäisi samalla yrittää ikään kuin tehdä tätä, niin se on tosi hankala rasti, kun siinä, jotta sä pääset kiinni siihen toiminnan tehostamiseen, niin siihen pitäisi käyttääkin vähän fyrkkaa.
Niin, ja sitähän se Aronkytökin sanoo, että he ei leikkaa osittain sen takia, koska he käyttää rahaa semmoisiin asioihin, joilla sitä sitten tuottavuutta tulevaisuudessa sitten parannettua.
Juuri näin, ja tämän takia me ollaan puhuttu tässä podcastissa ennenkin siitä, että on ehkä vähän turha ajatella, että näillä tällaisilla tuottavuustoimilla nyt ihan hirvittävän nopeasti saataisiin edes tämän hallituskauden aikana mitään niin kuin ihan konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Varsinkin kun väestö ikääntyy ihan koko ajan, että as we speak kaikki rapistuu ihmisinä sisältäpäin ja niin kuin tässä muutenkin kuin henkisesti.
Niin. Jo, kun tätä podcastia tekee, niin rapistuu
niin
sisältä.
Kyllä, kun kuuntelee, niin kuivuu sisältäpäin. No joo, mutta ei ole mikään hirveän hirveän helppurasti. Ja sitten toisaalta, kun ollaan puhuttu nyt tästä vuokratyövoimasta ja ollaan puhuttu siitä, että kuinka paljon maksaa niin kuin ostaa ulkopuolelta ja muuta. Ja sitten jotkut väläyttelee niin kuin ajatuksellisesti sitä, että no pitäisikö meidän säädellä sitä, että kuinka paljon sitä vuokratyötä tai tavallaan ulkopuolista työvoimaa saa niin kuin ostaa. Niin siinäkin niin kuin se, kun se juuri syyhän ei ole se, että sitä ostetaan, vaan se juurisyyhän on jossain muualla. Että jos me nyt mietitään vaikka lääkäreitä, niin joo, varmasti voidaan kouluttaa lisää lääkäreitä, mutta mä en usko, että se on niin kuin tässä se avain sellaisessa tilanteessa, jossa meet katsoa minkä tahansa niin kuin yksityisen palveluntarjoajan sivuilta, niin saat huomiseksi ajan kyllä. Että ongelma ei ole se, että lääkäreitä ei ole, vaan mä uskon kyllä siihen, että aika iso ongelma on siinä, että miten sitä julkista sektoria johdetaan. Että totta helvetissä, että jos ei sulla ole mahdollisuutta vaikuttaa sun työaikoihin ja sä pystyt tekemään, niin kuin sanotaan, paljon joustavammin niin kuin työvuoroja haluamalla tavalla yksityisellä sektorilla ja silti tietämään ihan niin kuin hyvin, niin en mä nyt tiedä, että sitten kyllä mä niin kuin ajattelen, että siellä pitäisi siellä julkisen sektorin puolella myös miettiä tätä, että miten sitä joustoa sinne luodaan ja miten mahdollistetaan sitä, että ihmiset pystyisivät suunnittelemaan sitä elämänsä ja muuta.
Mut mä en ole varma, että onko tämä enää niin kuin johtamiskysymys, siis varmaan joltain.
Musta se on osittain sitä. Ei tietenkään, siis mä, niin kuin en mä usko siihen, että no niin, nyt johtajat yhtenä päivänä rupesi johtamaan paremmin, niin se oli niin kuin tadaa, vaan niin kuin, että siellä on niin kuin monia eri asioita, joista yksi niin kuin liittyy just tähän niin kuin yksiköiden väliseen tekemiseen.
Mutta jos aidosti niin kuin, jos sun palkka on niin kuin tavallaan samasta työstä kolminkertainen, niin sit siihen voi niin kuin rajallisesti enää johtamisella vaikuttaa. Mutta niin, Juha, sano sinäkin jotain.
Kiitos, koska mä luin myös näitä sote-uutisia pari kappaletta, niin ajattelin, että mäkin voisin osallistua tähän keskusteluun. Mä oon siis sinänsä samaa mieltä Sinin kanssa siitä, että noita tuottavuustoimia kannattaa siellä julkisella sektorilla tehdä. Siellä kannattaa harjoittaa tai niin kuin miettiä, että miten sitä hommaa johdetaan paremmin. Sitten siellä on myös toinen sellainen kategoria asioita, joita voitaisiin tehdä, jotka niin kuin pitkällä tähtäimellä parantaisi tilannetta. Ja se olisi siihen niin kuin ennaltaehkäisevään työhön ja perusterveydenhuoltoon liittyvät parannukset, joilla pystyttäisiin ehkäisemään sitä, että ihmiset yhä vanhempina saisi niitä kansansairauksia, joiden hoitaminen käy meillä hyvin kalliiksi, kun lääkehoidot ja ylipäänsä muu erikoissairaanhoito sitten kallistuu. Ja tämä on myös asia, joka tapahtuu tosi pitkällä aikavälillä, ja sen takia mä oon niin kuin aikaisempiakin hallituskausina moittinut sitä, kun ehkä jotenkin viime kaudella sitten kattelin ruusupunaisten silmällä siihen läpi sitä, että hallitus teki yksin sote-uudistusta. Mun mielestä tämä oikeasti on sellainen teema, että me puhutaan vuosikymmenistä ja vuosikymmenten politiikasta, niin tässä pitäisi hakea parlamentaarista sopua ja yhteistä suuntaa, koska sitten tämä johtaa tällaisiin absurdeihin tilanteisiin, jossa niin kuin vasta niin kuin sote-mallin läpi saanut keskusta tekee tosiaan välikysymystä niin kuin sote-mallista. Ja kun ne hyödyt on saavutettavissa oikeasti vasta pitkäjänteisellä työllä, eikä tämä niin kuin hallituksen tavoite säästää sotesta, niin mä toivon, että se epäonnistuu, koska se tarkoittaa niin kuin sen tyyppisiä palveluille niin kuin tällä kaudella. Koska jos säästö tulee tällä kaudella, se tarkoittaa sitä, että palveluista on leikattu tavalla, joka ei ole niin kuin mielekästä.
Mm, mm.
Ja mä oon myös siis samaa mieltä Matin kanssa siitä, että vaikka miten oloja ja johtamista ja kaikkea parannetaan siellä julkisella sektorilla, niin jos se palkkakilpailu on noin hurja, niin saa olla niin kuin tosi tosi kiva pomo ja ihan mahtavat kahvitauot siellä julkisella sektorilla, että se voittaa niin kuin sen palkkaeron. Ja tämä on mun mielestä enemmän niin kuin systeeminen rakenteellinen ongelma kuin sitten niin kuin johtamiseen liittyvä ongelma.
Niin se että onko lääkäreitä tarpeeksi ja onko lääkäreitä tarpeeksi oikeassa paikassa. Ja siis tietenkin on niin kuin järjestelmässä monta muutakin komponenttia kuin ne lääkäreitä. Mutta jos nyt puhutaan niistä lääkäreistä hetkeksi, niin jos meillä on Suomessa noin 22 000 lääkäriä oli vuoden 2020 lopussa. Jos ajatellaan, että lääkärit siirtyy vaikkapa niin suuressa joukoin siirtyvät yksityisen puolelle töihin, että sitten jokaisen lääkärin, niin kuin lääkärin keskimääräinen yksikkökustannus nousisi vaikka 10 000 euroa vuodessa, niin tämä 10 000 euron muutos, joka ei siis nettopalkkana tarkoita sille lääkärille vielä vasta kuin satasia kuussa, niin sen vaikutus julkiseen talouteen, jos ajatellaan, että se kaikki raha menee julkisen talouden kautta loppujen lopuksi, niin se on 220 miljoonaa euroa. Ja tämä 10 000 euroa on vielä tosi vähän rahaa per lääkäri sit loppupelissä, jos ajatellaan sitä, että sinne sen päälle tai siitä välistä tulisi vielä jonkun näköinen yksityisen toimijan kate ja niin edelleen. Mitä yritän sanoa on se, että niin kuin Anna-Kaisa Ikonen ministeri sanoi, että tämä vuokratyön hinnat on poskettomat ja se on hankala systeeminen ongelma ja se on myös mahdollisesti erittäin kallis systeeminen ongelma. Ja niin kuin se, mitä meidän niin kuin pohtii, että pitäisikö aidosti meidän yrittää esimerkiksi tehdä niin, että me mieluummin vaikka sitten alettaisiin muuttaa niin kuin terveyskeskuksia sitten osittain toimimaan yksityisesti, niin kuin Helsingissä vaikkapa Ruoholahden asema on mennyt Mehiläiselle ja niin edelleen, ja parantamalla sitä pääsyä sinne perusterveydenhuollon piiriin ostetaan ihmisten luottamus sille, että vaikkapa työterveyshuolto purettaisiin kokonaan. Luotaisiin oikeasti yhden kaistan järjestelmä, jota kaikki käyttäisivät, ja sitten niin sit jos joku haluaa olla yksityisen, jos julkinen ja yksityinen haluaa kilpailla, niin näin voi tehdä, mutta että sitten ehkä palkkatasot saattaisi konvergoitua ja se systeemi saattaisi konvergoitua, koska nyt se systeemi on niin reikäinen, että se niin kuin voi aiheuttaa tämmöisiä niin kuin kustannuspaineita ja sitten osassa niin kuin totaalista kustannusten karkaamista sen takia, että meillä on osa järjestelmästä, eli se julkinen, jonka on niin kuin pakko hoitaa tiettyjä asioita, ja sitten jos niitä resursseja ei vaan ole omilla palkkalistoilla, ne on vaan pakko saada jostain, ja sitten kun se on pakko, niin sitten sä maksat ihan mitä vaan niistä resursseista, ja sit me ollaan niinku kusessa, että jos meillä niinku yksikkökustannukset nousee aivan hillittömästi. Tämä on vaan niinku kestämätön tämä yhtälö.
Mutta mä suhtaudun tähän sillä tavalla inhorealistisesti, että joo, mä oon samaa mieltä, että toihan olisi se avain siihen, että ikään kuin lähdettäisiin, että ei pidettäisi sitä julkista palvelutuotantoa niinku ainoa mahdollisena vaihtoehtona perusterveyden puolella, silloin kun puhutaan kaikkien terveyspalveluista, yhteisistä terveyspalveluista, vaan lähdettäisiin siitä, että järjestetään se tavalla, että sitä saa, niin sitten se luottamus kasvaa. Mä oon tästä periaatteesta niinku ihan siis samaa mieltä. Ja sitten samaan aikaan mä niinku tunnistan sen, että se loikka, mikä siinä luottamuksessa pitäisi tapahtua, on siis aivan massiivinen. Koska tällä hetkellä siis sairauskuluvakuutusten määrä kasvaa, ihmisten lapsilleen ottamien vakuutusten määrä kasvaa, ja mun mielestä se kieli vain ja ainoastaan siitä epäluottamuksesta, että ikään kuin mitä me halutaan. Me halutaan hyvää hoitoa ja me halutaan sitä niin kuin oikea-aikaisesti. Me halutaan saada sitä nopeasti. Nopea ja hyvää hoitoa.
Niin, nyt jos meillä ei ole sitä luottamusta. Nopeasti eikä oikea-aikaisesti. Toi on tärkeä.
Joo, kyllä, se oli hyvä korjaus.
Kyllä, joo.
Mutta siis siinäkin se hoitoon ohjaus on sitten se toinen asia. Että se, että ikään kuin on tärkeää, että meillä toimii sen tyyppinen, että se hoitoon ohjaus menee niin kuin aidosti oikein, ettei synny häiriökysyntää siitä, että jengi niin kuin ravaa eri paikoissa yrittävässä niin kuin ratkaista jotain ongelmaa, mistä ei ole niille mitään apua. Sitten se toinen asia, mikä liittyy mun mielestä, mistä ollaan puhuttu vähemmän, nyt ollaan puhuttu tästä perusterveydenhuollosta, sitten se toinen asia liittyy mun mielestä niin kuin ihan siihen hoivaan, että nyt hoiva. Tällä hetkellä se tilanne on se, että yksi suuri syy siihen, minkä takia meillä päivystykset ruuhkautuu, on se, että päivystysten vuodeosastoista on tullut säilytyspaikkoja ihmisille, jotka eivät pärjää enää kotona, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoivaa, mutta niihin hoivapaikkoihin ei vaan pääse. Niin siinä pitäisi tehdä niin kuin toinen, että niitä hoivapaikkojen määriä pitäisi niin kuin radikaalisti kasvattaa ostopalveluilla ja muilla, että saataisiin sitä niin kuin purettua sieltä, jolloin me saadaan sinne akuuttiin terveydenhuoltoon niin. sitten
ja
tätä siellä,
kautta. Ja hoivapuolella on tietysti, siellä on sitten taas tämä niin kuin, tavallaan aidosti työvoimapula, että sinne ei sitten saa välttämättä edes rahalla, jos puhutaan niin kuin, tavallaan tämmöistä niin kuin perustason hoivatyöntekijöistä. Mutta joo, Juha.
No siitä me tullaan sitten maahanmuuton kysymykseen. Juha on nostanut taas kätensä tässä meidän keskinäisessä keskustelussa. Ole hyvä, Juha.
Kiitos paljon. Unohdin, mitä piti sanoa. Piti sanoa se, että tämä luottamuksen rakentaminen tähän niin kuin terveydenhuoltojärjestelmään, tähän niin kuin muna-kanhan ongelma, että tavallaan tehdään sitä ensin niin hyvä, että kaikki luottaa siihen, että kaikki voi siirtyä siihen. Että se on niin kuin, joo, mutta miten hitossa se muka niin kuin tehdään. Mm. Ja, Ja mä suhtaudun myös aika niin kuin skeptisesti siihen, että jos työterveysjärjestelmä lähdettäisiin purkamaan tai rajoittamaan hyvin merkittävästi sitä niin kuin, mihin sitä kaikkea sitä käytetään, niin mä luulen, että aika monilla toimialoilla alkaisi keskustelu sit siitä, että kilpaillaan sillä, että työsuhteeseen liittyy sitten
niin joku vakuutus tai joku sellainen,
jota, niin kuin, niin. jota työnantaja osallistuu tai kompensoi kokonaan, jolloin me ollaan jälleen sen kysymyksen parissa, että ainakin iso osa siitä kansasosasta, joka maksaa sitä julkista palvelusta verojen kautta, hankkiikin sitten itselleen erillisiä, niin kuin se tekee nyt jo, niin kuin Sini sanoi. Mä en tiedä, mikä tähän oikeasti on ratkaisu, ja mä en ole mitenkään vakuuttunut siitä, että se luottamus lähtee niin kuin terveysasemien kilpailutuksen kautta.
Joo, siis voi hyvin olla, että näin kävisi. Mun ajatus on ehkä se, että jos me varmistettaisiin se, että ihmiset saa tämmöiseen, niin kuin Sirpa Asko Seljavaara aina sanoo, että nuhaa ja naarmuihin saa niin kuin helposti hoidon julkiselta puolelta, niin silloin se tarve käyttää niitä työterveyspalveluita, se voisi hälventyä niin paljon, että itse asiassa aika monessa firmassa todettaisiin, että ei ole niin kuin vaivanväärtiä tai että se ei edes ole mikään merkittävä kilpailuetu sitten enää niin kuin ainakaan niin kuin valtavirrassa, mutta että se todella vaatisi sen, että silloin sen niin kuin tavallaan julkisen perusterveydenhuollon pitäisi toimia todella hyvin, sehän se on. Ja nyt se ei niin kuin ainakaan mielikuvaa ei ole se.
Ehkä ainakin voisi toivoa, että sit koulutuspolitiikan puolella, kun aloituspaikka jossain määrin pyritään lisäämään, niin tämä kysymys olisi myös päättäjien mielessä. Ja samoin se, että kun aikuiskoulutustukijärjestelmä, jossa on eittämättä ollut kohdentumisongelmia, niin myös siltä osin mietittäisiin se, että miten sitten niin kuin tuonne hoito- ja hoivapuolelle pysytään kouluttaa niin kuin työuran keskeltä ammattilaisia paremmin. Mm. Ja se maahanmuutto, niin kuin Sini jotaisi huutaa.
Kyllä. Ainahan täällä maahanmuuttoa täällä aina huudetaan. Näin se on. Joo, mutta iso systeeminen ongelma on tämäkin. No niin, tässä on oltu koko jakso systeemisten ongelmien ääressä ja mikä sen mukavampaa, niin jatketaan systeemisistä ja ei-systeemisistä ongelmista taas ensi viikolla.
Kyllä.
Näin tehdään. Ensi viikkoon.
Ehkäpä.
Moi moi.
Moi moi. Politbyro.